أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد نبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je voudrais, à cette occasion, traiter d'une question importante qui est la conception de la sécurité et de la paix dans la perspective islamique. Et pour cela, je voudrais rappeler au départ quelque chose de très important, et qui est le suivant. Le mot sécurité, الذي هو بالعربية أمن, الأمن, و المصطلح الثاني, le deuxième terme, la paix, الذي هو السلم باللغة العربية. Pour dire que ces deux mots, الأمن والسلم, من نفس أصل كلمة الإيمان والإسلام. السلم بالسين واللام والميم, c'est les mêmes lettres qui forment le mot islam. والأمن, الألف, الهمزة, والميم, والنون, هما أصل كلمة الإيمان. والقرآن يدعونا إلى هذا السلم بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. Il dit: Oh vous les croyants, rentrez tous dans la paix et ne suivez pas les pas de Satan, خطوات الشيطان. Ce qui montre que la notion de paix et la notion de sécurité ne peuvent se réaliser sans qu'il y ait un fondement spirituel. Et justement, aujourd'hui, c'est l'absence de ce fondement, la spiritualité, هذه الأزمة الروحية التي لا أقول تعيشها الإنسانية جمعاء بل حتى الأمة الإسلامية تعيش هذا الأمر وهو هذه الأزمة الروحية ونتيجة ذلك أننا ابتعدنا عن المسار الصحيح للقرآن الكريم ولذلك إبراهيم عليه السلام on a beau à parler de la paix mais dans l'absence de cette dimension spirituelle et métaphysique dont la religion elle est l'expression, si on savait comprendre à quoi servait une religion. بالنسبة لإبراهيم عليه السلام, lorsqu'il s'entretenait avec son peuple, قال الله تعالى وحاجه قومه, ils ont commencé à polémiquer avec lui. Au sujet de quoi? Au sujet de la vérité par laquelle Allah Azza wa Jal a créé les cieux et la terre. Et tant que cette vérité est absente, ou tant que cette vérité se réduit de sorte qu'elle devient pas la réalité et la condition des individus, mais seulement elle se rétrécit dans une poignée d'hommes, le désordre intervient dans la création. قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر. والفساد في الآية الكريمة c'est le désordre. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولهذا dans la conception traditionnelle rien ne peut être séparé du principe suprême, الحق تبارك وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يعيش مكتفيا بنفسه أو سارت حضارة كحضارة اليوم comme la civilisation d'aujourd'hui, et j'entends par là la civilisation matérielle qui a pratiquement exclu toute dimension spirituelle, c'est là le fond du problème. ولهذا الله تبارك وتعالى في بداية ظهور الإسلام lors de l'avènement de l'Islam في سورة النحل dans la sourate des abeilles قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه l'ordre de Dieu est arrivé, ne cherchez pas à le précipiter سبحانه وتعالى عما يشركون ما هو أمر الله هذا ما هو أمر الله لهذا أقول اليوم le désordre que nous vivons aujourd'hui dans la conception islamique et dans toute conception traditionnelle, c'est quelque chose qui ne peut être plus réduit à un territoire. Parce qu'aujourd'hui, la civilisation moderne, elle s'est étendue pratiquement sur toute la planète en essayant d'instaurer quelque chose qui n'est pas compatible avec la conception traditionnelle. Et voilà d'où vient le désordre. ولهذا الحق تبارك وتعالى قال في مكة المكرمة لما بدأ الإسلام أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. Ça veut dire qu'il s'agissait d'un désordre qui a intervenu à l'avènement de l'Islam, et l'avènement de l'Islam du point de vue historique et cyclique, il correspond à la fin d'un cycle et au début d'un autre. نهاية دورة زمنية وبداية دورة زمنية جديدة ونحن الآن, et nous sommes aujourd'hui à la fin d'une époque, parce que les choses ont atteint يعني, le point, le sommet. Il ne peut pas y avoir plus que ça. ولهذا نقول أن أزمة الحضارة المعاصرة, la crise de ce monde moderne et l'absence de cette dimension spirituelle. Et tant qu'il n'y a pas, ou il n'y aura pas cette réintégration de cette dimension spirituelle, les choses ne pourront qu'aller qu'en se dégradant. Et même le rappel des valeurs religieuses fondamentales et les valeurs spirituelles ne servira pas à grand chose. Parce que la paix dans la conception de l'Islam et dans toute religion, ce n'est pas d'en parler, mais c'est de la réaliser intérieurement, conformément à cet entretien que je viens d'évoquer entre Ibrahim alayhi salam et son peuple. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن qui d'entre les deux groupes est digne de sécurité si vous le savez فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ceux qui ont cru et qui n'ont pas mêlé à leur foi une injustice, ceux-là auront la paix et la sécurité, et c'est ceux-là qui sont les bien guidés. S'agit-il aujourd'hui, en lisant ces versets, s'agit-il ici de la justice dans le sens social du terme ? Abadan. L'ayat al-karima, lamma t'qoul, فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم هنا ما هو هل هو الظلم الاجتماعي dans la conception traditionnelle la vie ne peut pas se réduire à une réalité sociale il y a des principes supérieurs qui gèrent la vie contingente et temporelle est notre devoir et notre présence dans n'importe quel espace géographique pour qu'il y ait de l'ordre, de la stabilité et de la paix et de la sécurité dans cet espace, il faut que chacun de nous œuvre et fournit l'effort nécessaire pour réaliser cette paix intérieure en lui. Et tant qu'un individu n'a pas réalisé cette paix intérieure en lui, il ne pourra jamais la réaliser dans son environnement. Abadan. C'est pour cette raison que cette notion de justice et d'injustice dans le Coran, elle est à prendre dans le sens doctrinal du terme et non pas dans le sens social. Et non pas dans le sens social. Et c'est dans ce sens également que le sens de tawhid doit être relié à la notion de adl, la justice. C'est également dans un sens doctrinal et spirituel du terme. Parce que les choses ne se réaliseront dans l'extérieur, sauf dans la mesure où elles seront réalisées à l'intérieur. C'est dans ce sens que Allah tabaraka wa ta'ala nous invite en disant Ya ayyuhal ladhina amanu udkhulu fis salmi kafa wa la tattabi'u khutuwat ash shaytan. Parce que c'est lui qui nous induit en erreur en nous donnant l'illusion que nous avons une existence individuelle séparée du principe supérieur, de la vérité, et ce monde en entier et les sociétés en général, yani, elles peuvent se suffire d'elles-mêmes sans être reliés, sans être dans cette perspective qui est la perspective qui les relie à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est là pratiquement la raison fondamentale des turbulences et de la décadence qui a touché toutes les civilisations humaines à travers l'histoire. Et notre civilisation actuelle en est une. Et qui souffre justement de l'absence de cette dimension. Hein, la spiritualité qui donne à l'homme un sens à sa vie, qui lui permet d'être en paix avec lui-même. Non seulement une pratique religieuse qui se limiterait uniquement à accomplir des gestes. La chose est beaucoup plus complexe que cela. Et dans le verset de sourate An-Nahl, Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Parce qu'il y avait également un désordre lors de l'avènement de l'islam. Et lorsque l'islam est apparu, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bada al-islam ghariban, wa sayaoudu ghariban ». L'homme l'islam est gharib. L'islam est ce qu'on a entendu et qu'on a dit. Mavahir faqat. Walakin limadha? Liannana أخذنا الإسلام كعبارة عن حركات ظاهرة وانتساب إلى اعتقاد معين أما الإنسان إذا كان متحققا بحقيقة التوحيد فلا يمكن أن يكون في أمن وسلام مع نفسه ومع غيره ولهذا في الحقيقة الله تبارك وتعالى في سورة النحل أتى أمر الله فلا تستعجلوه وش هو أمر الله سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Ensuite il évoque les quatre espèces de la création الأجناس الأربعة للموجودات وأنها كل هذه الأجناس عابدة خاضعة لله تعالى. Sur le plan cosmique, قال الله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. هنا c'est l'espèce, يعني c'est la dimension cosmique dans le verset. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Exalté soit-il, il est au-delà de ce qu'on lui associe. Le cosmos, le kaun. ثم قال بالنسبة للحيوانات قال والأنعام خلقها دوزيام دوغري والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. Ensuite vient l'espèce animale, l'espèce végétale, le جنس النباتي وهو من أجناس الموجودات الأربعة. قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون وينبت لكم من وينبت منه الزرع والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذا تأملنا في هذه الآيات نجد أن أجناس الموجودات الأربعة مذكورة في الآية الكريمة الكون والجنس الحيواني والجنس النباتي والجنس البشري. أما الجنس البشري وش قال عليه ربي في الآية هذه؟ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. إلى créer l'homme à partir d'une goutte de liquide séminal ou une liquide de sperme alors qu'il est devenu un adversaire déclaré, moubin. C'est là la conception traditionnelle. Et où je قضيه تاع مجتمع ولا واحد ولا زوج لا 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 اليوم نعيش غربة. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء فطوبى للغرباء. وفي الحقيقة هذه الحضارة التي نعيشها اليوم لأنها حضارة تبعد كل بعد روحي وكل بعد ديني عن حياة الإنسان لذلك لا يمكن أن تستقيم الأمور. وكل حضارة حكى عنها القرآن الكريم لم تكن أسباب اندثارها وسباب وأسباب انحطاطها إلا أنها ابتعدت عن هذا التوحيد. هذا التوحيد الذي يقول فيه الحق تبارك وتعالى في سورة النحل أتأمر الله فلا تستعجلوه هو الذي قال الحق فيه تبارك وتعالى ينزل الملائكة بالروح il fait descendre les anges par l'Esprit Saint sur ce qu'il veut parmi ses serviteurs pour prévenir qu'il n'y a pas une autre divinité qu'Allah craignez-moi. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذا هو يعني في الحقيقة بعض الإشارات فقط لما تعيشه البشرية اليوم ولما نعيشه نحن. فلا بد هذه وصية أوصي بها نفسي وأوصي بها كل مسلم بحكم حقوق الإسلام بيننا. كل مسلم يجب أن يتساءل ويجب أن يتوب توبة نصوحا إلى الله تعالى ويصطلح مع الله تبارك وتعالى ويبحث عن المهمة التي وجد من أجلها ليستغرق حياته كلها فيها. فإن خرج عن هذا المنهاج فلا يلومن إلا نفسه.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
هذا الأمر الإلهي الذي قال الله فيه ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. علاش ينزل الملائكة بالروح؟ ما هو المقصود؟ أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. توحيد. ولذلك قال الله تبارك وتعالى في هذا التأييد في الباطن في القلوب، قال: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. الذي قال فيه أيضا أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. هذا الأمر الإلهي الذي قاله الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Le monde du commandement et non pas le monde de la création. عالم الأمر وليس عالم الخلق. ولكن في هذا الزمان الذي نعيش فيه في كل أرجاء الأرض، وإن الاختلال، أقول إن الاختلال سيعم الأرض بأسرها، ولن تستقيم الأمور إلا أن يأتي أمر الله، إلا أن يأتي أمر الله. ونصيحتنا لإخواننا هي نصيحة القرآن الذي قال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما الصنيع وما العمل؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. مسألة احنا خطيتنا هذه، احنا نطلب ربي السلامة والعافية، احنا ما قلنا نغيروا ما نبدلوا ما نقدروا يحصره. نحن نسأل الله أن يجعل من المطيعين له، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان، وأن يحسن خواتمنا، وأن ينزل رحماته، وأن ينزل يا رب برد السلم والأمن والعافية على العباد يا أرحم الراحمين، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.